Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Disemba 23 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, utasikia polisi huko Kenya washutumiwa kwa manyanyaso, haswa pale wanapokamata washukiwa uhalifu mbalimbali.
Ni lazima watumie taaluma zao za askari na intelligence waweze kupata wale ambao wamefanya kitendo hiki. Tena basi, mtu ambaye unataka akusaidie, wewe unamnyanyasa, atakusaidia vipi?
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile katika matangazo ya VOA Express utasikia hali ya biashara ilivyo nchini Kenya, hususan katika kipindi hiki cha Christmas.
Ukiangalia kama madresses, skirts, vitu kama hizo, lakini zikuwe mpya, hao ndo sana sana wako na biashara kidogo. Lakini pia watu wote watoshani, si watu wataafford nguo mpya.
Tega sikio katika dakika 30 za VOA Express kuanzia hivi sasa. Namuona Idi Ligongo yupo tayari kabisa kukusomea habari za dunia.
Maafisa wa Italia wanasema raia mmoja wa Tunisia aliyehusika kufanya shambulizi kwenye soko linalouza bidhaa za Christmas mjini Berlin na amepigwa risasi na kuuawa na polisi kwenye kituo cha treni mjini Milan leo Ijumaa asubuhi. Waziri wa mambo ya ndani wa Italia Marco Minniti aliwaambia mkutano wa wanahabari leo kwamba maafisa wa polisi hawakuwa na shaka yoyote kuwa mwanamume aliyeuawa katika majibizano ya risasi na polisi alikuwa Anis Amri, mshukiwa mkuu katika shambulizi lililotokea kwenye soko moja nchini Ujerumani. Vyanzo vya polisi vinasema mtu huyo mwenye umri wa miaka 24, raia wa Tunisia, alisimamishwa katika doria ya kawaida karibu na kituo cha reli cha Sesto San Giovanni kwenye kiunga cha jiji la Milan mapema leo Ijumaa. Rais mteule wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mtandao jana Alhamisi kwamba Marekani lazima iimarishe na kupanua uwezo wake wa nyuklia hadi muda ambao dunia inakuja kufahamu vyema masuala yake ya nyuklia. Matamshi yake yanajaribu kuelezea kwamba itaonekana kama taarifa ya onyo kutoka kwa rais mteule juu ya kuimarisha uwezo wa nyuklia kwa nchi. Trump hakutoa taarifa za kina juu ya kile alichokuwa akimaanisha. Wakati huo huo, rais wa Russia Vladimir Putin aliwaambia waandishi wa habari leo Ijumaa katika mkutano wake wa mwisho wa mwaka na waandishi wa habari kwamba haoni kitu chochote kipya katika ahadi za Trump za kuimarisha vikosi vya nyuklia vya Marekani. Hakuna kitu chochote kipya alichosema rais mteule wa Marekani tofauti na hotuba yake katika kampeni zake. Kundi la Islamic State nchini Syria limetoa mkanda wa video hapo jana ukionyesha wanajeshi wawili wa Uturuki wakichoma moto wakati bado wapo hai, kwa mujibu wa kundi la uangalizi lenye makao yake Marekani na vyanzo vya habari. Kundi la site ambalo ni la uangalizi wa taarifa za kijasusi na kufanya uangalizi wa makundi kama hayo katika mtandao limesema jimbo la Aleppo ambapo wamo Islamic State walionyesha mkanda wa video unaotisha na kusikitisha na wanajeshi wawili wa Uturuki wakichukuliwa na kuwekwa katika kizuizi wakiwa wamefungwa minyororo na kuchomwa moto wakiwa hai. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Peter Cook katika taarifa yake amesema Marekani inashutumu vikali kitendo hicho cha kinyama. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema mapema leo kwamba Russia, Iran, Uturuki na Syria zimekubaliana kufanya mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Kazakhstan Astana ili kutafuta suluhisho la mgogoro wa Syria. Akiongea katika mkutano wake wa kila mwisho wa mwaka na wanahabari, Putin amesema zoezi la kuondoa raia mjini Aleppo la hivi karibuni ilikuwa na operesheni kubwa ya kibinadamu katika ulimwengu wa sasa na lisingeweza kufanikiwa bila ushiriki wa karibu wa Russia, Uturuki, Iran na utashi pamoja na kazi iliyofanywa na rais wa Syria Assad. Putin amesema hatua inayofuata sasa itakuwa ni kusimamishwa mapigano kwa nchi nzima na mazungumzo ya Astana yanatarajiwa kuanza kufanyika mwezi Januari. Misri imeiomba Umoja wa Mataifa kuharakisha kwa muda usiojulikana upigaji kura wa azimio linalotaka kumaliza kwa ujenzi wa Israel kwenye makazi ya maeneo ya Wapalestina baada ya rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kupokea simu kutoka kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Taarifa ya leo Ijumaa kutoka kwa rais wa Misri el-Sisi ilisema viongozi hao wawili walikubaliana juu ya umuhimu wa kuupa utawala mpya fursa ya kukabiliana na kwa kina na dhana zote za Wapalestina ili kufanikisha suala la makazi ya kudumu. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilipanga mkutano Alhamisi wa kupiga kura azimio hilo ambalo linataka kusitishwa kabisa kwa utaratibu wa ujenzi katika eneo la Wapalestina, ikisema ni muhimu kwa kukosoa suluhisho la mataifa mawili ambayo yanawapa fursa wa Israel na Wapalestina kuishi sambamba kwa amani. Na Ufilipino inaonyesha dalili mpya mwezi huu ya kuimarisha ushirikiano wao na China na kudhoofisha uhusiano wake na rafiki wa zamani Marekani na kuipatia Beijing mshirika muhimu katika juhudi zake zenye utata za upanuzi wa masuala ya baharini na Manila kuwa chanzo cha uwekezaji wa muda mrefu. Vikosi vya ulinzi vya pwani vya China na Ufilipino vilikutana kwa mara ya kwanza leo hii na kukabiliana na kukubaliana kushirikiana katika masuala ya baharini. Madai yao kuhusu South China Sea yanaingiliana na kusababisha mivutano iliyosababisha Ufilipino kuipeleka China katika mahakama ya dunia ya migogoro na kushinda kesi hiyo mwezi Julai. Siku ya Jumapili waziri wa ulinzi alisema hakujua kama Marekani ilitumia nyambizi isiyo na nahodha chini ya kilomita 100 kutoka katika ufukwe wa nchi yake.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haya, tunaelekea sasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Makubaliano ya kisiasa hii leo mjini Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, baina ya upinzani na chama tawala yameafikiwa. Kanisa Katoliki nchini humo limesema kwamba pande zote zimefikia pointi muhimu za mkataba huo. Haya basi, mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo akiwa Kinshasa anayo ripoti ifuatayo.
Askofu Fridolin Ambongo, naibu kiongozi wa kongamano la maskofu wa Kongo Senko, amesema kwamba Rais Kabila ameridhia masuala kadhaa ambayo yanarahisisha kufikiwa kwa makubaliano ya kisiasa. Lakini hata hivyo bado kuna nukta kadhaa zinazotakiwa kupewa ufumbuzi hii leo kabla ya kutiwa saini mkataba huo. Hatuwezi kusema chochote kwa sasa, lakini mambo yanakwenda vizuri. Tumemshukuru Mwenyezi Mungu katika hatua iliyofikiwa, na maaskofu wote wanatakiwa kurejea kila mmoja kwenye diosezi yake Jumamosi kwa ajili ya ibada ya Krismas. Upinzani na chama tawala wameafikia makubaliano kwamba Rais Kabila ataendelea kuongoza kipindi cha mpito hadi uchaguzi wa rais mpya ifikapo Disemba mwakani, lakini haturuhusiwa kuwania muhula wa tatu. Pili, mnamo kipindi cha mpito hakuwezi kuweko na marekebisho ya katiba. Makubaliano hayo ambayo bado ni kwenye makaratasi pekee yanaelezea kwamba wadhifa wa waziri mkuu utapewa vyama vya upinzani. Felix Tshisekedi, mwanaye Etienne Tshisekedi, na ambaye ameongoza ujumbe wa wapinzani wa Rassemblement kwenye mazungumzo hayo, amesema hatua muhimu imefikiwa hivi sasa. Hatujamaliza mazungumzo, lakini mambo yanakwenda vizuri, alisema kwa ufupi. Kwa upande wake, Vital Kamerhe anayeongoza vyama vya upinzani vilivyoshiriki kwenye mazungumzo ya awali na chama tawala, amesema kwamba kutaundwa kamati ya ufuatiliaji wa mkataba huo wa kisiasa. Kutiwa saini kwa mkataba huo mpya wa kisiasa kunaashiria kwamba serikali mpya iliyoapishwa hapo jana usiku itafanyiwa mageuzi. Swali kubwa hivi sasa ni kufahamu ikiwa waziri mkuu Sami Badibanga atabaki kwenye wadhifa huo au hapana. Duru za ndani kwenye chama cha UDPS zinaelezea kwamba mwanae Etienne Tshisekedi, Felix Tshisekedi, huenda akapewa nafasi hiyo kwenye kipindi hiki cha mpito. Na ikiwa hali itakuwa kama hivyo, Sami Badibanga atakuwa waziri mkuu aliyefanya kazi kwa kipindi kifupi kabisa, mfano wa Etienne Tshisekedi mwaka wa 92 aliyehudumu kama waziri mkuu kwa kipindi cha siku 6 pekee chini ya utawala wa Mobutu Sese Seko. Wakazi wa Kinshasa walionekana na shauku kubwa baada ya kutangazwa kwa taarifa hiyo kwenye vyombo vya habari kuhusu kufikiwa makubaliano ya kisiasa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na sasa basi tunaelekea huko nchini Kenya. Maafisa wa usalama nchini humo wanashutumiwa kwa kunyanyasa wananchi wasio na hatia wanapoendeleza msako dhidi ya washukiwa ujambazi waliovamia kituo cha polisi wa utawala kusini mwa pwani ya Kenya. Jambazi mmoja aliuawa na polisi watatu kujeruhiwa katika tukio hilo. Mwandishi wetu Amina Chombo na ripoti kamili.
Hali ya taharuki imetanda miongoni mwa wakazi wa Kombani kusini mwa pwani ya Kenya baada ya maafisa wa usalama kuingilia na kuwapiga wananchi katika msako wa kutafuta wavamizi wa kituo cha polisi wa utawala jana usiku. Kwa mujibu wa mkuu wa usalama kusini mwa pwani ya Kenya Kutswa Olaka, maafisa watatu wa polisi wanaoguza majeraha ya mikuki na jambazi mmoja akifariki na huku wengine wanane wakitoroka baada ya jaribio lao la kuvamia kituo hicho cha polisi saa 6 usiku kutibuka wakiwa wamejihami kwa mapanga na nyuta. Wakizungumza na Sauti ya Amerika, waliopigwa na maafisa usalama mapema leo wamelaani unyanyasaji huo unaoendelezwa na maafisa wa usalama.
Niambia mimi naitwa Ahmed Okanza tu kunichapa. So anahitaji niko parete na polisi aje. Kama anaweza kunichapa simply because of my name. Hiyo kitu mimi imeniuma ba. Si hata mimi napenda kitu mifanyike hapa kwa station ifanyike. Hii ni kitu mbaya. Lakini their way when they conduct their issue is very wrong.
Mimi nimekalishwa chini na kuojiwa. Na hapo hapo kijana mmoja ambaye ni yatima alikuwa amejitokea kwenda kujitafutia akakalishwa chini akachapwa sana.
Aidha wazee katika eneo hilo wamekashifu mbinu zinazotumiwa na maafisa katika kusaka wahalifu hao kwenye eneo hilo linaloaminika kuwa moja ya ngome kuu ya kundi la Mombasa Republican Council.
They could have gone and identified that person. Aonyeshwe raia hapa, huyu mtu ameuawa lakini anatoka. Kama ni wa kutoka Kombani, then they make a follow up of that. Na kama ni wa kutoka kwingine pia, they make a follow up.
Ni lazima watumie taaluma zao za askari na intelligence waweze kupata wale ambao wamefanya kitendo hiki. Tena basi, mtu ambaye unataka akusaidie, wewe unamnyanyasa, atakusaidia vipi?
Akizungumza katika eneo la tukio, mkuu huyo wa usalama bwana Olaka amekwepa kilio cha wananchi hao ambao wanaishi kwa hofu kufuatia msako huo unaoendelezwa, akisema kuwa wao kama idara inatumia arifa za ujasusi katika kuwasaka wahalifu. Na huku wengi ya jamii hii wakitumia utamaduni wa kuweka nyuta ndani ya nyumba zao kama silaha kujikinga wanapovamiwa, mkuu huyo wa usalama daikuwa kamwe hawatoshika kila mmoja anayeka uta nyumbani kwake kwa ajili ya usalama wake.
Hatuendi tu kutafuta zile nyuta za kujikinga ukiwa nazo kwa nyumba. Lazima tuonyeshe kuna uhusiano zile nyuta ziko kwa nyumba yako na hii uvamizi ambayo ilifanyikana leo. Kwa hivyo hatuendi kiolela kuenda kusumbua kila mwananchi, hapana.
Tukio sawia na hilo liliwahi kutokea katika kambi ya jeshi huko Nyali hapa Mombasa na kupelekea kuuawa kwa washukiwa sita wa MRC mwaka 2014. Na licha ya baadhi ya vyombo vya habari kuhusisha uvamizi wa jana usiku na Al-Shabaab, idara ya usalama imeshikilia kuwa ni mapema mno kutaja kundi lililohusika na uvamizi huo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya serikali kuelezea wasiwasi wao kuhusu aliko mwenyekiti wa vuguvugu la The Mombasa Republican Council Omar Mwamnwazi, ambaye amekosa kufika mahakamani kwa kesi za jinai zinazomkabili tangu mwezi Oktoba mwaka huu. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti America.
Asante sana Amina Chombo. Basi haya, Idi, unafahamu hapa Marekani kila duka, kila mtaa basi ni unaona tu shamra shamra za sikukuu ya Christmas, taa zinawaka na kuzima zikiashiria kwamba tunaelekea katika sikukuu
ya Christmas.
Ushanunua zawadi?
Ya, zawadi siku nyingi nimeshanunua na zimeshafika, kwa hiyo watu wanasubiri tu hiyo Jumatatu tarehe 26 waweze kujua nini ndani kilichomo.
Mti wa Christmas unao kwako?
Ah, sasa hilo tena.
Haya basi, tusiongee mengi. Tuna bado siku ngapi? Siku moja.
Uh-huh.
Kabla kufikia Disemba 25.
Kabisa.
Sasa hivi tupate nini?
Tupate wimbo ambao unaendana na mahadhi ya Christmas.
Haya basi, msikilizaji, burudika mwenyewe katika kipindi hiki cha Christmas na hapa VOA Express. Tunakupa mambo haya. Sinapigwa radi.
Usi leo sinapigwa radi. Hii Christmas sinapigwa radi.
Christmas.
Siku moja Bethlehemu.
Hey.
Malaika tokea Mariamu. Akamwambia atapata bol. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hiyo bol ni ya kakijana. Na kakijana kataitwa Imanu. Emmanuel.
Mungu pamoja na sisi. Dunia isike ikajapo kutikiti. Mariamu kaita Yusufu kando. Kamuambia baby we need to talk. Yusufu kapaswa habari. Wacha jamaa asikwe na stress. Kwa sababu Mariamu ni bikira. Na tena ball siyo yake. Malaika tokea Yusufu. Akamwambia kijana relax. Hii mimba ni ya Roho Mtakatifu. Ikabidi Yusufu acheze chini. Akule njaro miezi tisa. Najuka kijana kalizaliwa. Ndio maana leo hii tuna celebrate. Christmas. Huku leo sinapigwa radi. Huku leo sinapigwa radi. Ni Christmas. Ikibamba sana sema vitima. Ni Christmas. Ikibamba sana sema vitima. Ni Christmas. Ikibamba sana sema vitima. Christmas. Usaisikia wale mama juzi. Walikuwa watatu wajanjes. Usiku wakacheki nyota. Wakajua ni ya mfalume. Si wakaanza kuifuata. Moja kwa moja hadi Bethlehem. Wakakuta Yesu kwenye menja. Wakamutolea mazawadi na kusherehekea. Herode kupata habari. Katoto Yesu kamesaliwa. Si wakanyongwa na kiwaru. Wakapanga kukamada. Herode kaita masoja. Akawatuma operation. Hey, malaika tokea Yusufu. Akamwambia hepa ama Herode akapika kukutima. Huku leo sinapigwa rahi.
Haya, Idi umesikia huku leo sinapigwa rahi.
Kabisa, basi ndivyo ambavyo tuna ikaribisha siku kuu ya Christmas namna hiyo.
Basi wakati hayo yakiendelea kujiri huku na huko katika masuala ya Christmas, tunaingia huko mjini Mombasa nchini Kenya kwa ujua mazingira sikukuu hii ya Christmas yako vipi huko Mombasa, Kenya, ambapo mwandishi wetu Salma Mohamed ametembelea soko kuu la Kongowe na hivi ndivyo anavyotuarifu.
Msimu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya umerudi tena. Na kama ilivyo kawaida, familia hujumuika pamoja kusherekea. Nilitembelea soko kuu la Kongowe mjini Mombasa, ambapo wafanyabiashara waliozungumza na VOA wanasema wamelazimika kuuza bidhaa za bei rahisi, yani mitumba, kwani wateja wengi wakati huu wa sherehe ni wale wa kipato cha chini.
Mimi naitwa Teresia, mimi nauzanga biashara mashati. Ukiangalia kama madresses, skirts, vitu kama hizo, lakini zikuwe mpya. Hao ndio sana sana wako na biashara kidogo. Lakini pia watu wote watoshani, si wote wataafford nguo mpya. Kuna watu pia sasa wanakujanga kwa mtumba, trouser so mbili, so tatu, kitu kama hiyo. 200 topi ya so na trouser so mbili, hiyo ni 300 na nimeng'ara sikukuu. Watu ambao wananunua vitu sana ni watoto ndo wananunuliwa. Pata mtu mkubwa akinunua nguo si sana, wako lakini kidogo. Ya mtoto sana sana.
Hata hivyo wanasema wakati huu wa sherehe inawabidi wauze bidhaa zozote ambazo wanaona zinavutia wateja, kwani pia ushindani wa biashara uko juu. Katika hali isiyo ya kawaida, Wizara ya Elimu nchini Kenya ilibadilisha tarehe na muda ambao wanafunzi watajiunga na kidato cha kwanza hapo mwakani, ambapo watalazimika kuingia shuleni mwezi Januari. Mabadiliko haya yanadaiwa kuathiri pakubwa mpangilio wa sikukuu, kwani wazazi wengi wameanza kutayarisha watoto kwa ajili ya shule, huku wachache wakionekana kuzingatia sikukuu.
Miaka zingine zilizopita jeans tulikuwa tuuza sana men's na ladies, lakini sasa imebidi tubadilishe kazi. Unauza chenye unaona inaenda haraka. Pia form one selection ukiangalia ilikuja mapema, kwa hivyo watoto wataenda shule mapema. Sasa mtu anafikiria vile atanunua vitu nyingi arudishe mtoto wake shule.
Mimi manake hata sioni kama nita shop, because nafikiria January tarehe 4 nafaa niwe na pesa ya school fees na my uniform vitu mob.
Wateja waliozungumza na VOA aidha wameonekana kujipa moyo zaidi, huku wakijitahidi katika kila hali angalau familia zao ziweze kutabasamu msimu huu wa sherehe.
Mimi naitwa Baraka Kirao. Sikukuu kama vile unavyoona tumeshangaa sikukuu, yani kama ambaye imekuja haraka na imekuja ghafla kabisa. Yani ni ile tu tunakuja hapa sokoni kununua vitu ili watoto sije wakatulaumu, lakini kuharibu mambo mengine ambayo ni muhimu kidogo, at least tuone jamii yako inafurahia Krismasi.
Ingawaji wananchi wanalalamika kuhusu ugumu wa maisha, Chris Murai ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi anaeleza mbinu mwafaka ya kugharamia sherehe licha ya kipato kidogo mtu anachopata.
Utakuta hata wengi wanaofanya kazi za serikali nyingi hata malipo hawapati. Sasa katika hali hiyo unakuta kwamba imeathiri watu wa kawaida wengi. Kuweka shida ama mafikiria ya shida ama mafikiria kutokuwa na mapato, malalamiko mengi pia inaweza kuathiri watu kiafya. Kwa hivyo njia fupi ni kwamba watu waweze kusherehekea, lakini washerehekee kadri.
Kulingana na takwimu, idadi ya Wakristo nchini Kenya iko juu kwa 82%, huku Waislamu wakiwa ni 11%. Kutokana na hali hiyo, sikukuu za Krismasi na mwaka mpya hushuhudia idadi kubwa ya watu wanaojitokeza kusherekea, huku wafanyikazi wa umma pia wakipewa likizo ndefu. Nikiripotia kutoka mjini Mombasa, jina langu ni Salma Mohamed, VOA Express.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Idi, pamoja na kwamba Christmas ndio hivyo tena inaangukia wikiendi, kuna kwa natahadhari za wikiendi kutoka hapa VOA Express. Ni kawaida kwa watu kustarehe wakati wa wikiendi, lakini wikiendi hii kama tulivyosema imeingia wakati ambapo waumini wa Kikristo watakuwa na sherehe ya Christmas. Hivyo wale wanaotaka kuvinjari katika weekend hii ya sikukuu wanaombwa kuwa na tahadhari ya kutojiingiza katika anasa ambazo zitakuwa na athari mbaya kwao na jamii inayowazunguka.
Tahadhari yenye natoa kwa wakati huu haswa, kuna tabia nyingine imekuja na Wakenya, wale mataikun wanaunda parties, unasia zui sex party whatever wapi, ambazo zinaita wale watoto wachanga, they go there, wanawa exploit, wanawafanyia mambo mabaya. Kilio party, party inajulikana ni ya kusherekea jambo fulani, lakini zenye tumeona zikiundwa wakati huu aswaso hapa pwani si party, ni mahali pa kuzanisha vijana, watoto wa umri wa chini, kufanya mambo ya kingono, kutumia miandarati, kwa sababu pia hao wauza miandarati wametambua ya kwamba hao wachanga ndio watakuwa watumizi wa pesa kesho, na tusipowaingiza kutumia mali yetu kesho yake hatutakuwa na soko. Kwa hivyo lazima watafute mbinu ya kuingiza kwa soko mdogo mdogo. By the time wanaanza kupata mapeni, wanajua wana soko wao. Hiyo ndio maana tunasema hizo beach parties zote X. Kama unataka kufanya beach party, kuja unieleze beach party ni ya nini? Kuja uniambie party unafanya ni ya nini? Unasherehekea nini na umetimiza mikakati migani? Na mimi nikuambie kama unataka kuifanya A B C D nalo usifanye. Juzi tumekuwa tumepinga ile ilikuwa ifanyike Mombasa, wakatimiza yenye walikuwa wanapaswa wafanye na wakaweza kuenda kufanya party yao, lakini kukawa lazima kukue na polisi. Polisi walikeshapo wakiangalia kama kuna mambo yenye yambatani na sheria pale, wewe ukifanya mambo yako pale unakamatwa mara moja. Tukianza na hizi matatu za pwani haswa, hizo zilikuwa chafu. Saizi ukienda kwa matatu ukiingia, at least unaona kulikuwa na TV iliongolewa. Tuliweza kuzimua zote kwa sababu walikuwa wameanza kuharibu watoto wa shule. Hizo sinema hata uwezi jua zinaingianga vipi. Wengine wanaenda wanadownloadia kwa nyumba, alafu yule anataka ndiye wanampea. Tumeweza kunyorosha hiyo soko hapa, at least ukitembea hapa mtaani kitambo ulikuwa unapata tu zikiuzwa hadharani. Lakini saizi hata kabla uzuwe moja kama iko, unaweza chukua muda mwingi sana ukiomba. At least naweza sema kuwa soko imekuwa na safi kidogo, lakini hatujafika bado, safari ipo. Hizo sinema za ngono za nini tuweze kuindua. Hizo sio maadili ya Kenya, na Kenya haijakubali mambo kama hayo.
Na leo katika ushauri, baadhi ya wazee katika mkoa wa Pwani nchini Kenya wanawaasa vijana ambao kwa kawaida hupitia utaratibu wa kufanyiwa tohara katika kipindi hiki cha Christmas kufahamu wanachokipitia na pia kuwapa ushauri wa ziada kuhusu masuala mengine ya kijamii. Mwandishi wetu wa Mombasa, Libet Adede, aliongea na mmoja wa wazee wanaohusika na tohara kwa vijana.
wanafunzi wamefunga shule na kuna wasichana na wavulana katika hali ya kuwatoa katika madawa ya kulevya na michezo isiyokuwa nzuri. Mla ukifunguliwa watu wasio wasichana wasio na mimba zisizohitajika na pia kucontrol madawa ya kulevya. Kuna vilabu mbalimbali vinawahitaji labda kuwachezea.
Baada ya mpira huu tunaongea nao, pia tunawaweza kuwaelimisha kuhusu mambo na upikaji wa kura.
Wazazi hupenda sana kuita marafiki wao, kwa hivyo uletewa mazawadi na wakati huu ni wakati watoto kupewa wasia. Jamii ya Maragoli nao wao wametenga siku moja mwezi wa Disemba tarehe 26. Ni wakati huu wa Maragoli huwa wametenga jina ambalo watawapa fika hiyo ya tohara hiyo. Kama mimi nikitahiriwa mwaka 63 nilipewa jina la Ifom, kiwa ni siku tulikuwa tuna wazazi wetu walikuwa wanajaza fomu ya kuona sasa wao ni wametoka katika nchi za ukoloni. Wale walitufuata waliitwa hybrid, maana yake ilikuwa mahindi ya mbegu ililetwa ili watu wazijifunze kilimo cha kisasa. Watoto wote hukusanyika mara pamoja, wanaonyeshwa mila za Kimaragoli za siku za zamani, huimbiwa wimbo kama na ndio kwalange wana vitu, na ndio kwalange, na ndio kwalange, wana vitu, na ndio karange, ndenya kwa ruliza ngoko ndavu, ndenya kwa ngulisa.
Ikimaanisha nini?
Hiyo wimbo inamaanisha ukiweka kuku kwa mayai yakiangua, utoa kuku huyu unamweka nje watu waone ameangua vifaranga, faranga safi, na unamuonyesha kwa majirani wakisema kuku ameangua. Sasa wanasema siku zile chandoni huwa kama ni siku zile mtoto amewekwa mahala ambapo anatoka kama kitu kipya.
Na moja kwa moja tunaelekea katika yanayovuma katika mitandao. Kamidi Kibayasi leo anagusia kifo cha mpiga picha mashuhuri wa habari nchini Tanzania, Mpoki Bukuku, na vilevile swala zima la
huko DRC.
DRC.
Basi tuanze na huko DRC. Habari ambayo imevuma na imekuwa ikizungumzwa mno katika mitandao ya Facebook na Twitter ni kuhusu kuafikiwa kwa makubaliano ya kisiasa juu ya uchaguzi mkuu wa Kongo kati ya chama tawala nchini DRC na makundi kadhaa ya upinzani, ambapo uchaguzi sasa unatarajiwa utafanyika Disemba 2017. Hivyo basi Rais Kabila bado anaendelea kuwepo madarakani. Haya basi, ninaanza naye huyu anajiita Ntali. Anasema na imani hayo mliozungumza yatazingatiwa na kuepuka vifo visivyo na maana. Kabuto Masasi ameandika, hongereni wa Kongo, ni furaha yetu sisi wa Kongo tulio kaibuni kusikia mambo yamekwenda salama. Kalala ameandika, ni vizuri kuona hata rais anayeongoza kipindi cha mpito ameahidi kutoania muhula ujao. Unajua Idi, hili lilikuwa ndio swala lilizungumziwa kwamba je, Kabila atakubali au la,
na kikubwa vile vile watafikia maafikiano kabla ya sikukuu ya Christmas.
Haya basi, ujumbe zaidi kutoka kwa Musa Hassan unasema, tunashukuru hayo yamefikiwa kabla ya Christmas kama ambavyo ulivyouliza. Anasema Wakongo mmeonyesha njia nzuri na Christmas kwetu sote itakuwa ya furaha bila hofu. Na kumbuka leo kwa undani tutazungumzia swala hili.
Ndiyo.
La mkataba uliowafikiwa huko nchini DRC.
Vile vile katika kipindi cha mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk.
Haya basi, tukielekea katika habari nyingine iliyotamba katika mitandao ya kijamii ni kifo cha mpiga picha maarufu nchini Tanzania, Mpoki Bukuku, aliyefariki dunia leo katika taasisi ya mifupa Moi jijini Dar es Salaam. Kwenye Facebook, Pinto ameanza kusema poleni kuandishwa habari nchi nzima kwa kuondokewa na mpiganaji aliyependa na kuijua kazi yake. Malama Huseni anasema kifo cha Mpoki ni pigo kwa wanahabari wote, poleni wanafamilia. Haya, Idi, wewe ulipata kumfahamu
Mpoki? Mpoki nimewahi kufanya naye kazi mara nyingi tu katika masuala mbalimbali ya habari nchini Tanzania. Kwa hiyo ni mmoja kati ya wapiga picha mashuhuri, wapiga picha weledi na waliokuwa wanaipenda sana kazi ya upiga picha.
Basi tukiendelea na ujumbe zaidi, Teosi ameandika, Mungu akulaze kwa amani Mpoki Bukuku. Nasi hapa VOA Express tunaungana na familia na wapendwa wote wa Mpoki Bukuku kuomba roho yake ilale mahala pema peponi. Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Aida Isa. Pamoja tunawatakia alasiri njema na maandalizi tulivu ya sikukuu ya Christmas popote pale ulipo na popote unaposikiliza VOA Express.